بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هر دل کی حال دار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فصبر صبر کوا علی ما یقولون فاغسل تجا مخالفین پروپیگنڈی کئی اوائی وسبب بحمد کا اور تسبیح بیان و تعریفون ذرق فلسرا قبل طلوع شمس رنبید قتل دنرنا وقبل غروبها اور رنبید پریوتل دنرنا مراد کی منزے ومن آناء الليل او دشکی فتحتکهم فسبح تسبیح و اطراف النهار او پترفون دا روز باندے یعنی دا روز پا اطراف باندے سار و ماجگر لعلک ترضا نو شاید کی تردین اتبر دیر راضی شی فدی طریقہ بانے تا عمل کوا لعلک ترضا تپار راضی شی تبر دیر خوشحال شی تیرم دیر براضی شی اولا تمدن عینے کا مدول کا ولا تمدن او ما جوا عینے کا نظر پل الا ما متانا اگر مال و دولت بانے جب انگا عیش ور کر دے دیں مخالفین تبیی بابی طرح ازواج منم قسنا قسم لدینا زہرت الحیات دنیا کیا غر ظاہر دا جندن دا عرائش و خیش اس حقیقت نور نہیں دامن دین پر اور کر دے لنفس نہ ہوں کی کہ منگا دی ازمائش تو کو پڑے گی دی تو گور ہم نظر نہ کی زمنگا ولی سے اللہ ولی سے رحمت کے غیب دی خلق پورے زب نظر ودنا بالکل اتفاق میں پر ذہن کی بنا دے دی خلق نہ مالدار خلق کی تمہیں ورز رب کا اور رزق طرف کا خیر و دیر زیاد غرض و ابقا و دائمی رہے کہ اللہ تم طریقہ کا تقیدہ بھی نو امر اهلک بالصلاۃ تامر کوا فل بال بچتا وما ذرا فل خاندان واستبر علیها فقل قائم مضبوط قدرے گا لا نسأل برزقا من سان رزق نطلب کو سان سوال رزق نہ کو نحن نرزق زر رزق در کون تاس لازم از ما اول عاقبت للتقوى اخر کار انجام داد تقوا دار پر پر پر. وقالوا دی وی مخالفین لولا یأتینا بآیت من ربهم ولی درات لو نکڑ دخپل رسالت پا حقانیت باندی پا یو خاص موجزہ دخپل رب دو طرفنا نو اولم تأتیهم بینتو ما فی صحف الوی اولم تأتیهم ولی نجر آغلی دیتا بین واضح او صاف آغا ما فی صحف الولا آغا چی پا صحف الولا کی دی پا کتابونو اولنی کی صحیحو کی دی رنبانی کتابونو کی دی دی قرآن آغا بیان نکر سوی چانا تا سوی دی دی نی قلم پلاک کے غصی رو نیرے چانا سوی دی 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 قرآن طول دا جمع کرا آغا کنا بطول کتابونو کی دی دی اگر طول دا غنط کنا اللہ وی گوئے ولو ان اہلکناہم او کچری بے شک من دی حالات کرے وی بے عذاب ان پا عذاب سر من قبلی مخ کے دینا چا من رسول کتاب راولی ہو فلقالوا خامخاب بیا دی 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 ویل ربنا اے رب زمانگا لولا ارسلت الینا رسولا تاولو نلیگا منگتا پیغمبر رسول چتارا لے گلے وینو فنت ولی آیاتی کا منگ با پیروی کری وستاد احکام من قبل ان نزل و نخزا نمبیر دینا چا منگا زلیل او رسواش دید بارم قکر قل تورتا کل متربیسن خدا پا منگا پتا سکے ہر یو پا انتظار کون کے لئے پا انتظار دے پا ترب و تتا سم انتظار کوئے سوستا علمونا نزل جتا سو پتا ہو لگی من اصحاب السراب سویئے جسو خاون دل نئے غیرار دے و من احتدا و چانے غیرار آغاز کے دا تعلق جتا جمع و صورت ختم شو وزیر و بہترین و مضامین و بانی جی صورت ختم شو او بالکل مربوط ختم شو بر مضمون کرتا تو خیالی نو اول کے را غلو تا ہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشکا یا رسول اللہ ما تابا ندا قرآن دے دا پارا ندے نادل پڑے جتد مشقت و مصیبت کے پریوز اللہ تذکرت لمن یخشا مگر دا خو نصیحت دے شرف و عزت و خیر خائدہ دا آغا شاید پارا چی اسو خریتا رجوع کیو خریتا را گردی دا آغا خرق و دا پارا دان پا تفصیل سر بیا کی کم دین دا خو مختصری اوئے جس دے دا پارا ندے چی تک مصیبت کی پروتی دا چی اول تا ملال سنو گیا بتا سپتا ہو لگی بتا تو خیال کرے دے وقتی چی کم دے دا تین زمانہ دویدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چی مسلمان شنندہ سلوی اختمو یوکم سلوی مسلمانان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری پر دار ابن ارقم کے پٹ پناس شن کہ حضرت عمر مسلمان شو حرم تلال و راش شن زمان سو کہ حضرت مسلمان شو ابو جہن تاول نار روہ دیوتا اولا اغراوات ارارس لی ویدو گولے مسلمان شن خواہ اگر رضا والغوصہ شو گتا دیر سخت اور بس لائک رضی وجہ نے کم دینا آغا دو حالاتی دو سلق پاسا سل کا سان قتلی دی حبشید اور اقتل دین دو بچکول دو پارا دل تکی چی کم دی خلق و مصیبت کے لئے بتکلیف کے لئے نو یا کوئی پس سر گرزو اور چی قرآن پیش کرنے دو کیفیت و تکیش رضی وجہ نے کم دی اللہ وجہ نے دو دام دی دو پارا ندی دا قرآن در پر چطلی چی کم دی مصیبت کی مشقت کی اور دو رسوائی اور دو مکی والا دو چی کم دی نہ بلکہ داخو عزت اور شرف دے ساتھ انہوں نے مضمون آگا کہ جدا مختصر ہوئے بیا فورا روپا تھی جو موسیٰ علیہ السلام تسر شروع کرا اور جاگی اگا طرف بیان کے جاگی کی تکلیفوں نہیں مصیبت نہیں جس کے مرد موسیٰ علیہ السلام ہم دکھ شدہ کرنا مختصی مدکھ شدہ اور تفصیلی کی شدہ انہوں نے جگہ وقت کی کم دے فوراں کی کم دے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام واقعہ سو روکا دا اگر تفصیلی واقعہ سو روکا اور اگر پہلو کی اگر کی سختہ ہی تکلیف ہونا دی اگر سو روکا انہوں نے جگہ پس تفصیلی واقعہ کہ او بو رہتا تو کہ آخر کار کہ جب موسیٰ علیہ السلام پس عمرہ ناسازگار و حالات کے بیا اقباب اور بیا دغر را گئے اور دا سے فرعون وقت سر چاہ جابر عامر ہو جاگا سر کہ تکروا انجام سے شو فرعون دب شکنہ سر دا مال و اسباب و سر دا قبل لشکرنا دب شکنہ دقا سے دا اہل مکم دی دیم ہم دقا سے تباکی چاہ چاہ دا قرآن و دا حق مخالفت کرنے ناغی تباشی دین و نبی تے تسلی ورکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تیوئے چکے خبر دا تاس چاہتا دے کی کمزوری ہونے کے دا قرآن چی کم دے دے کی چاہتا تاس ہو سستی و کمزوری ہونے کے دا واقع لے پدے زان پوئے کے پدے آمن شہے کدا ہونے کے نتبہ بچے پدے قرآن پوہ جبان دے نو قرآن و نبی سے معمولی چیزوں نے نہیں راغلی دالو نعمتوں نے لیوئے راغلی تدیو بجینا چی کم دے مسلمانوں نے تنبیو اور کچھ خبردار کوئے خبردار تاز چی کم دے تاز چاہتا دے کہ چی کم دے سستی و کاہلی قرآن و اخلی زان پہ پوئے کے اور دا سینے چی فبی توجہ ہے بانے والے بے پرواہی ان کے تو قرآن نا یہ مضمون پر آگے بیا کہ ساتھ خیالی میں بیا آگے کہ مضمون رہا گئے نزل تکی جی کم دینا قرآن نے مضمون چی ماتا سکم کہو فضی کی جی کم دینا اللہ تعالی دا مضمونوں کے چی گولے دا قرآن چی دی پیش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کو نو دیکی رہنے موجودہ مضمون چی کم دے آگے کی داری چی گولے کہ یو وقت مقرر ماں نہیں کرے ہر کار پار یو وقت ہی اگر وقت مقرر ہے مثلا انتظر چی فصل ہو کرے نو کم بازی فصل تدری میں چی سبر کوئے بازی فصل تشپک میں چی سبر کوئے بازی فصل تکال سبر کوئے دا ونی بوٹی باغا چی کرے اگر یوم ام ونا ایسا سمر سبر کی تاسو صبر کوئے تو ازدار کوئے دے کسی کم دین ازدار سجاد سے نظر تردی کنے نتائج بنی دا قرآن کریم چکم ہدایات تھی و قرآن چکم راقل دے اگر چکم احکام و ہدایات تھی دی بانے چاہ عملو تو دا غیر دیر خوشبوار اور بہترین نتائج دی اور چاہ چکے عملو نکو خوفناک نتائج دی وہ تاسو صبر کوئے کہ یہ نیتا مقرر نوے اور آپ کے نمک کے منگ را کرے مزید بنے عذاب را کرے خدا سے خموم نکم کنا محلت ورکو اللہ ہوئی لہذا چی معنی لدا دا صبر کو تا تو دا چی کم دے دا صبر و برداش تدا برداش کا ندی دا صبر چی کو قرآن کریم چی کپیش کہے اور تا ما جا خلق دے کی فیل کی اصل کی یہ سڑی تا اکتر خوئیو کی نصیحت و تو کی اور دا خانہ رہو کی اور غج کم دے پاگے کے اور لگو کی اگر اوانو لے کو استغیو کی یا رہو کی اگر پر تن رہو لگے منگا تا خیر خوئیو کا تا زمانگا نبس پا دیشتے نہ دے کے پاتے کے دل نیچے دے کے بہت تر امکان صبر و برداشت اور تحمل بکے برداری کے ادھی وجہ نے کم دے ندا ندا عذاب پتی رہ گئے خود دین پر وقت مقرر دے ندا بتب برداشت کے کہ حال دار ہے کہ پتی طریقہ مانے کے نتائج ذریعے برازی بہرحال زمانہ راستے رہتے بس صبر کے نقص بر علامہ یا خون شدید تو ہوئی نقاغی بانے صبر کہو یا رسول اللہ اور ہر مبلغ تو ہوئی نہ صبر رہے کہ کلوی کا جادو کر دیں کلوی بخر جادو کر دیں کلوی شابی جادو کر دیں کلوی شایا دیں کلوی کا آنند دیں مختلف سوالات کی حالن کی رضی کر بچپنا ہے نہ رضی سر علیہ شیر طریق کا نہیں اس پدی کے راشے دے امیر دانا ترین ہستی وقت بہترین تاجر بہترین تو نے منو الامین خطاب دی ور کرے والا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے اندر لے حاصل علی مجھے قران پیش کو میں کلے بجا جادو کر دے کلے پتہ چل جادو کر دے کلے دیو جادو کی کلے یہ شاعر کا ہے را خبر اوپر مجھے تو اللہ وہ ذکر ہے تا صبر کرے اور جدی وقت کم ہتھیار استعمال کا گویا کہ جایو روحانی اور رغے کہ کلا مادی اسباب نہیں روبک نہیں سورا نہیں اسباب جنگی سامان سامان حرب نہیں تھا نا رضا سے وقت سے کم دیا نو دا خدے سر رابطہ دا فقرا ایسی کم دیا نو دا حکم دے چتا سر اسباب نہیں ذرائی نہیں دغا نہیں اور چتا سورا روبک نہیں مال پیسہ نہیں اگر تو چیزو نا دی مادی چتا سر نہیں نتبا سکے دا اللہ سر رابطہ ساتھی دا اللہ سر تعلق ساتھی دا اللہ نمچ کم دیا نو دا روحانی رابطہ خواجہ سے حکومت ہو الف چراغ ہندوستان کا نو پتہ دے لے کے کراؤ فقیران الف کی کسان لال بادشاہ اٹھو ہم یہاں بادشاہ کی ہاتھی بتاتے ہیں اگر وہ چلے لگا ہم نے پتی رو سال بزو چلانو چلو بادشاہ کے ہاتھی گیٹ نہیں دو ہم جاتے ہیں نہیں جانو چلانا سارا چاند پاسے دو چتان پاسے دو پوری سکھانے والا پاس یہ والا لگے گی رات کو چلانا لگ گئی اب میں تو اچان دی رہا کڑی دی اگر کسی کے لگ رہا لاڑا ابھی آ رہا تو آیا اوپر آگے سر اگر اب جاؤ وہ سکھانے والا پاسے دلنا اگر گنگا ہے گنگا ابری کا نام تھا دریا گنگا ابت کی جس کا تو ابت کی اور بڑا دیا ہو تو ان سب وہ پری تھے وہ دوسرے نقطہ تک رضا شیر نہ ابھی بانے کی کم خوشی ابھی بہت سویر آ جائے بکیا تو غلط تاری دن بکا گئی نہ تو یہ طریقہ جو نہیں تھا حکم دے کہ چاہ کر مادی اسباب نہیں نو ذرائع اسباب حب نہیں نو سے نہیں نہ تب خدا سر رابطہ ساتھی ہے اور خدا رابطہ ہو گیا کہ تم دے آگے بتا لگ گیا فتح کر گئی رضی اللہ کہ صبر کو پتی بانی ریس ہوئی وہ سب بے حمد کا اور تصویر بیان ہوا پتاریخ رخ پر تھا قبل طلوع شمس رمبیا دا خطل دا نورنا وقبل غروبها اور رمبیا دا پریوطن دا نورنا نظر سار موز شکنا موز عبادت آخر وقت برا دا پینزمہ دا بیدا اور موز کرا فرش شئے دے اور معراج کی فرش شئے دے معراج کے دیکھا نا بارہ نہ بوی دا ادا تین زمہ نہ بوی دا رضی کہ صرف آخر رابطت دا خدا صلی اللہ کم دے عبادت دا شکل نہ دے رہا عبادت دے نا عبادت ہر شکل چلے وہ خدا سر ذکر دے گا نا خدا تعلق دے تو خدا لگے ردارت بابا خلق دے نا بزرگ والے وقت نے بابا کی اشاری اشترے جمال دے تفصیل پر دولت سما کے دے سر کے دولت سما تو معراج کرا کرے تفصیل نظر کہ اشاری جدی وقت کی کم دے روحانی قوت اور طاقت خدا نے ترا دے تو تھا تاغیب نے مت کی کم دے فتح کی اور تو غالب راضی مت کی کم دے انت کہ او بھی تصویر بیان ہو بتاری کو ذرا پکڑ ان دے خطر دے نہ او ان دے پر خطر وتر دے نہ لو کہ تابا مو شو بیا ما سخین مو شو او ماجرا پر دا وقت نہ رال و من انا الی او دشکی پر کہی سکے وقت وقت دشکی پر کہی سکے ان کا وا نما سلطان ما خام من سکرا لبار حال او پسند میں او تسبیح کا بدل دشکی پر کہی سکے تسبیح کا و اطراف النهار و تلفون درزبان و قصار و مقام شکنا ماجرا اور صاحب دا تیمون زوال نمخی یعنی زوال نا مکی او رستو زوال نہ رستو زوال نہ مکی کا فجر سے بدا ہوتا ہے مالی گرا پہنچا وقت نہیں لعل نہ کتر دا دا تر سیتے اختیار کی او پدی طریقہ مانے تے زمار اگے تو کی او دا خپل کار جاری او ساری او ساتے او دا تکلیفوں نہ دل برداشت کی نبی لعل نہ کتر دا سبا دیر زیاد کے شاید کہ تب یار دیر رضا شد اللہ نے اللہ پر دمر صدر کی کہ تب برداشت نہ کی حالت کے حال رحیم سلیم بنی اسرائیل کے مقام محمود تو بتا اللہ اور صحیح کرا اور بل نے کسی اگر وہ دہا کی ہوئی بل تو پر رسی کا رب تو اتر رہا قال بل رب ذات جلت تو براضی کی تنہ بڑیر صدر کی والآخرت خیر لکھ من الاولا دنانے رو نسبا کر ربانے رو بس تاقی گوئے دا مقی بدس کے دو اگر دس کے جی کم دینے یو بزرگ اگر دعا کولا اگر پر یہ اگر بدس دعا کولا کہ خدایا زما نننے غرض نسبانے غرض نخیصتا کی اور زما نننے غرض کی کم دے جو سبانے نخی اور سبا میں دبن غرض نخی اور ان مومن کی کم دے کا نا دے دے ترقی و عروج روحانی دا جاری و سا جاری دا نختمی گی خواہ نو دو مومن کی کم دے مختلف ہر یو مختلف شان دے راغر اور وہ بیر بیر غرض باندے پا بیر جن شان مومن ترقی کی اور روانے یعنی وجہ نے بنا دیر سدی کو غزا کافی دی تو تے کم دے دی کو ارج جی ہوئی تو بچے کم دے رضا پیش کرے قران کے کیا صبر اور رضا پکے اور خدا را دے کر مضبوط کر اور دا باقی دا مالدار نہیں دی دا مال نہیں دی دولت نہیں دی دی دا شغلی ولا تمدن انے کا اور نظر وا نکے الى ما متا نبی باغت کی ما عیش ور کرے دی تا ازواج من قسم قسم دین زہر بل حیات دنیا ظاہر راہب جمد دنیا دا عیش و عشرت کہ وہ تو ان گوری نظر تو وانے کے دفاع تو مت ہونے کے یا اللہ رب دا تو دنیا جی کم دی دا ظاہر دی دنیا دا بالکل دے دنیا وجہ جی کم دی بدر جان دی پر نظر مت نہ کی دی سن تا ظاہر نے بغل کا طریقہ جی بغل کا طریقہ بنے لگی نو دی وجہ جی بڑا فقط بنو ور کے نہ ما سر دی نو سری دے نام سنا ہوں کہ جزا اجمائے جو کم دی دی کو پاس میں کی ما چولی بری دنوں بارے اور باقی والے کو رب بھی خیر استاد رب نے جو حکم دیا پر صحیح کرے اور ڈیل زیاد غلط دیا اور مقاد آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادب کا تو خدا تو متوجہ شو دعائیں شروع کر کے یا اللہ داستا بندگان دی دی قرآن بانی پیدا کری دی تو قرآن اشاعت پہ دین اشاعت پہ قدیل تے شکت ور کے سانو مزر قیامت پوری سو قرآن یا اللہ دا قیاب لگی دی لب تیزار ور کے یا اللہ دا بربن دی دیل جامع ور کے یا اللہ دا اوگی دی دل کی کم دیا نو رزق ور کے دا دعا حضور کر دا حضور کو تغافل دے اپن کسان نہ نو اپ جو کم دیا کر کسان دنیا تو نہ کو پر شیر کو تو پوری طریقہ دا دعا کر دا بدل نے صحابہ اٹھ ہر یو سر جو جو یو یو خانو پر دا مو دا ہر یو سر دل مال و دولت ور چرا دے مدینے تے چرا دے ہر یو بہترین دی ہر یو سر کی کم دے ہمارا خبر دا ہمارا اولاد یو مختار یو کرو دا حضور کو پوری نظر ہو گا نگا اللہ رزق سے اللہ کم رب کم تعالی رزق کرتی ہے ہم فارا رہی دی کا نام ور دین زیاد ہو رہی ہو دائمی دی دا اللہ دا اطاعت کا حکم کے دا ادا دن کو صورت کی اور دا اللہ سر تعلق کو صورت کی روحانی تعلق دا اللہ سر فی الحال تدا کوا نستان نہ نہ رب بر سبانے نہ کیو زبان بر رہے نہ دا بڑا پھر جاری ہوتا رہی اسی وجہ سے مومن ہر عمل کی کمزے کئی دا دنیا کا فوائد اور دنیا کا فیدی روحانی ہو جاری او نحر نرزق جدا سر رزق لرکو نتی کم دے افا دے نفس یوں کی ورزق رب بھی کخر روحا افتاد رب رزق حلال رزق مراد جنچے رب رزق نہیں آ حلال فأبقى دائمية وستسك وأمر أهلك بالصلاة لك أمر وقفل بال بجتا قل أهل عيالك دمونز تقضي سرابتي أكتب الصلاة لذكري أنا موز ما دا یاد دا پارا پیدا قال دا بلے کہ مزا دائمہ سی پارا کہ تیبور کے راجی کانا فرق کرونی اذکرکم اللہ ویتا سماعت یاد کہے نظر مطا سی یاد سمجھے منگوئی کن یادا انہوں کو اللہ اللہ کو بنا اللہ مطلب یادی تا سماعت پہ اطاعت محبت یاد کہے نظر مطا سو پقبل رحمت و مخیز یاد کما تا سنے بڑے صدر کما دا رضی مجینہ چی کم دے اللہ وی ولا تمدن او چھتے نہیں کہ دو دل تک کم دے و اطراف النهار پر طرفون در از مانے اللہ لعلک تردہ لعلک تردہ کنا تو تب ریر زیاد خوشی علی جتے تاعتو کا رابطہ مضبوطہ کا تو اوکت کا قرآن کا پیش کا خلق تھا او پدی مانے محنت او پدی مانے چی کم دے تکالیف را بارداش کا دمر مصدر کچی تب ازیام نکی او پدی طریقہ فتح مکہ کی ام دا خلق تا مقتو لانو کنا حضور و تنوی زجر نصر ہوگو یہ شریف رو چیلے شریف رو سر دکی اور بیا چکنا جگہ سے کم دیر دس ہجری کے جگہ حجت الوداع تھے 124,000 صحاب ادار ابن ارقم کی کم دیر ہونا 39 گزان یا حضرت عمر مسلمان جو 40 چھو نمنگ بدمر سے در کچھ تبر دیر رضا کے مقام محمود تو بتا رسول کرے گا مجھے کتاب نہیں ہے اب اللہ خبر ہے جس کا ست تو کرا دیتا ہے تو ان طرح بس تو پیش گوا بنا پیش گوا دنانا نے بس بانا ہے جو خیز بانا ہے بس بنا رس گئی تا خیز بجاری اور ساری یو لمحہ چطا غافل نہیں آدم علیہ السلام لس کا دبارا غافل سے کرا نسی مرد آگا رہا خوارا جو خیر خواہ پر شکر کیو علیہ شیطان راگے وہ تیوی جو دلتے ہو سرے وہ تیوی کے جنے کے جنے نا اتر نرازی او تو آغا آقی جنے ہو جنے آغا چاہتے ہیں ہو کمو چھو آغا مانا لیو بے دلتا دے دلتا کی بتا سر دے کیا کہا ہوں رہے تنے بیا بجے خرابی آغا کمزوری تیری بانے مرا آغا برا گتا ہونا نے استعمال کرنا ہمیں شب ہے یا بہتا سو فریقی سے ندی ہو جنے کم دے اللہ ہوئی تو زمان سر راگتا ساتا تمہیں تمہیں بڑیل صدر کو آگا جی کم دے کرتا سو خیال کری جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کے حجت الوداع کے دا خدا سر رکھو یا اللہ تا گواہ شما قرآن رضاو اما پک اس دنگو گیو ادا تا بندگان جی حجت الوداع کے جی کم دے حضور جی کم دے بیلی جی ادا ہما دین را دنیا را سان دیتا نو کن نظر ہونکی انو گوری ہوتا وقت ہونکی نکی بالکل سر سے نظر تو ہوتا انو گوری دا ہما دین پر رہے اور کوئی لے لنفت نہ ہوگی جنو دلی ازمائی پدی کو اور باقی ورد قرم بھی کخیر ہوں تا دا رب رزق دا دیر زیار ورہ دی حلال رزق سے کم دے اور قات آئی ملے اور باقی وہ امر اہل کا بسرا کے تو امر کا بال بچتا ہم پر منسر اقل خاندان اقل بال بچتا بس صبر علی پر اقل ہم سے قائم و دائم و رکھے گا مضبوط بس دا آکار سے کوا اور دا بسر کوا دا برداشت کوا لیتا بل تکہ جمعہ یا وقت مقرر کرے دا غینا مخی کم عذاب ورکو نزیب بیا مقابیا ہمی تکی تا رسول اللہ نے کہا ممد رسوائے تبایہ نے مخی ہم کے ایمان روڑے ہو کر مجھے سریر خبر دا یا سوڑے مجرم دے جس اوپر تو گوایان نہیں یا کولی شی لیدن ہے لیچنا مجرم دے یوں مجھے سریر کرو اور اگر کم دے اگر جیسے نہیں چلا مجرم دے تو کڑے رہا کار مالی دنے پا فل اسر کو نا اگر نہیں کو لے کانا تو کوئی چاہاں دلائل کرا نشی جی کم پکا دی نسی جو کہ اللہ ہوئی جی گرے تو جی کم دے دیتا اہل قل باشتم بال باشتم کوا اور دیتا کم دے دی نما یہ وقت مقرر کرے نحن نرزق من تاتو لے نقل در رزق ما تاتو لے کانا خدا دا ہوں گیری مارا کانا خوندو سر ہوگا ہوں کانا من رزق لے اگر کو والعاقبہ للتقوى اور عاقبت و انجام دا متقیان تا تقوى کا واضح کہ دا خدا نا یرا بدا جا دا خدا پا احکام و اشاعات و دا خیب پابندی وقالو او دی و اجدا اس بیا متحدین ہوئی لولا یعطینا بی آیت من رزق دے ولی راتنے کے منتو پا یو خاصا نخم و جزا باندے دا قبل رسالت پر ثبوت باندے دا قبل رب طرفنا اولم تأتیم بینتو ما فی سنفی اولم تأتیم ونی ندی راغی دیتا بینتو اگا واضح دلیل دا قرآن پر صورت او اگا مضامین ما فی صحف الاولا کپا او صحف منور کی پارو کے منور صحیفوں کی موجود جتول اسمانی دا صحف اسمانی کتاب پر قرآن کی طور رجمع نہیں کرن مذا قرآن چانے ہوئے لئے لئے قلعوں پر لکھنا دے غل چانے دے لئے لئے دا سری دا معجزہ نا قرآن دلوی ہم معجزہ بلشتا ولو انا اهلكنا ملاوي غره فجر بيشك من دي حالا کرے ہوئے بے عذاب بازار سرا من قبل مخد دي کتاب دا نبی درات نو نا لقال دي مقام قابل ذات ودي تو سجد میرا شو کنا ربنا اے رب زمانگا لولا ارسلت الینا رسولا تا ولی راہن لے گا منتا رسول فنتبع آیاتک المنو فی روی کلی وستا دا آیات من قبل دا آیاتون دا احکامات من قبل ان نزل و نخدا رنبی ایدین چا منگا رسواشی و منگا تکم نیز ذلیل و رسواشی من بکر وطر این دا اس حجت دے نرا اگری با دیر پارا کرو نو دلم ورکو سبر وطکو تم کوا تو وقت راشی تو بغور دی گیا حاجی نورا اللہ ویشی گوری قل قل خلا وس منگا دوشلی نہیں کرا کفار دی نو منون کی مخالفین دا حق او منون کی او کشکزون کی دا حق نو قل تو برطا قل متربس ہاری او بمن کی انتظار کون کرے فتربس تاسم انتظار کرو من کم انتظار کرو پس حتا علمونا ذر جتا سو معلوم شی من اصحاب السراط سوی یسو خاون دینے غیر آرے ومن اصدا شاہ ہدایت آغستر اوکا غیر آوان دے سپارا ختم شوا خیال کوئے سپارا پر شیو میں خوشاہید جانا خدا سے اوکرہ ما کامیاب کیوں اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاءك الله المعران للشفاء وفي خلق العالم دقائق أخلاق في حاجتنا الله بولك مشكلات الله سان في الله إسلام نفته وفي كفر لشكسر في مسلمانان في اتفاق واتحاد ولا في اختلافات ختم في دعاءك الله ترى من غطاتنا توفيق راكي کہ قرآن کا راشی دا عزت رو پڑے عمل کو دا اور رسول دے تبلیغ و اشاعت کو دا قد نبی و صحابہ و فارغ پڑے طریقہ اللہ منہ توفیق راکی اسے